Yeah,
I think that's
Do you hear me?
Do you hear us?
I can hear you.
Gör det sån här.
Gör det sån här. Dina, har vi noe, har vi en vei, eller en plass, eller en byste av Alexandra Kollontai I Oslo?
Nei, det har vi ikke. Det kunne vi jo egentlig hatt, ja. Men det, nei, det har vi ikke.
Så vi hadde altså boende her I byen I to omganger. Verdens første kvinnelige diplomat, ikke bare det, også en revolusjonær kvinne fra Russland, og ikke bare det. Et ikon for den feministiske bevegelsen. Og så har vi har ingen Kollontai-plassen, Kollontai-benken, Kollontai-bysten.
Og vi har Churchill, og vi har Roosevelt, og vi har masse andre. Men nei, vi har ikke Kollontai.
Jeg så for meg en fontene, var det første jeg tenkte.
Ja, ja men det jeg med på. En fontene.
Mm. En Kollontai-fontene.
Mhm.
La feminismen strømme.
Men det synes jeg vi skal ha en innsamlingsaksjon for å...
Kanskje du lager en underskriftskampanje?
Ja. Jeg heter Dina Rolandsen, og jeg har jobbet som oversetter av russisk litteratur, og har da hovedfag I russisk. Jeg har jobbet på ambassaden I Moskva, som oversetter og tolk der. Så jeg har oversatt noen romaner, og da disse dagbøkene til Alexandra Kollontai og en del andre ting. Alexandra Kollontai var russisk overklasse kvinne, født I 1872. Så hun kom fra en velstående familie der faren var general, og moren kom også fra, jeg lurer på om hun kom fra en adelig familie, det ikke helt sikker på, men så hun hadde liksom en oppvekst som var veldig sånn lærte seg alle de overklassekodene da, og det hadde hun med seg videre selv om hun etter hvert jo ble revolusjonær.
Kan du si litt om boka du har oversatt?
Jeg har oversatt hennes dagbøker, da hun skrev dagbøker hele livet, som helt fra hun var ung til hun ble pensjonist. Og der det en del av disse dagbøkene som har kommet ut på norsk. Fra hun reiste til Norge I 1922, og til hun forlot Norge for siste, eller etter sin siste periode da, i 28. Så der det beskrevet fra dag til dag hennes liv I Norge og sånn politiske ting. Hun hadde en viktig posisjon som eneste, eller som representant for Sovjetunionen, som jo var en fryktet et fryktet land for mange. Mange var ganske redd for bolsjevikene. Men også et beundret land fra også store deler av det politiske miljøet. Og hun hadde jo også med sin sånn borgerlige bakgrunn og eleganse, så hadde, og som eneste kvinne så var hun også et veldig sånn slående personlighet da, som fikk veldig god kontakt med både norsk arbeiderbevegelse, men også kunstnermiljøet, og også I politiske kretser. Så hun var god venn av statsminister Mowinckel, for eksempel. Gjestet han på landstedet hans mange ganger. Og hun hadde nok også en veldig sånn, var flink til å hadde stor psykologisk innsikt, det får man I hvert fall veldig inntrykk av I de dagbøkene, og var flink til å på en måte, charmere og manipulere litt for å få gjennom sitt, eller Sovjetunionens interesse da, i fiskeforhandlinger og i anerkjennelse av, altså gi diplomatisk status til, til representasjonen. Og Svalbard var en viktig del av opprettelsen av diplomatiske forbindelser mellom Norge og Sovjetunionen. Så han var en veldig sånn dyktig politiker, en dyktig diplomat. God leder, rett og slett. Det var ikke mange kvinner i toppen av systemet. Men, så hun var den eneste, når du ser på bilder av for eksempel de bildene av den første regjeringen, så er hun den eneste kvinnen, og det var ikke mange, mange andre, men noen få var det. Krupskaja og sånt.
Mm-hmm. Kanskje vi kan gå litt altså tilbake igjen til Alexandra Kollontai når hun kommer til Russland i 1917 og blir med den første regjeringen etter, kan jeg si, revolusjonen har vunnet da. Hva var sentralt for Alexandra Kollontai og de andre kvinnene? Altså, hvilke kvinneskikkelser kjenner vi til rundt Alexandra Kollontai og rundt den russiske revolusjonen? Og kanskje sånn, hva ønsket dem med en revolusjon i Russland? Hva var kvinnepolitikken som kom med revolusjonen?
De ønsket seg jo det samme som alle. Altså, de ønsket seg bedre kår, bedre levekår, særlig da for kvinner og kvinner. Og hun var jo veldig engasjert nettopp i kvinnebevegelsen, og det går jo på sånn mødrehelse og på også hvordan man da organiserte familien. Og, men hun var veldig opptatt av seksualitet og hvordan familien skulle organiseres, og at kvinner også skulle ha større frihet da, til å velge sin egen måte å leve på. Og hun er jo også veldig kjent for at valgt veldig fritt selv. At hun skilte seg jo tidlig, altså hun giftet seg og skilte seg som noen av 20-åring, og det var jo ikke så vanlig. Og hun hadde også mange forskjellige livspartnere opp gjennom livet, og ble kjent for å være veldig selvstendig da. Og hun har også skrevet mye artikler om familie, hvordan familien skulle organiseres, hvordan kvinnene skulle fritas fra veldig mye av pliktene hjemme, og man skulle etablere forskjellige former for kollektiver, hvor det skulle da være kollektivt ansvar for barn, og man skulle få servert middag i kantinen, og det skulle være spedbarnstuer som skulle ta seg av barneoppdragelsen og den type ting, sånn at kvinnene kunne delta fullt i samfunnslivet. Da. Så det er hun også veldig kjent for. Det er en sånn veldig radikal måte å ønske at familien skulle bli organisert på.
Var Kollontai for revolusjonær for sin tid, altså siden at hennes tanker rundt hennes frihet som kvinne og familielivet er også relevant for kvinnebevegelsen i dag, og var det på 70-tallet? Altså, hvordan ble hun egentlig tatt imot med alle disse ideene sine da?
På 20-tallet i Sovjetunionen var det veldig mye friske tanker, altså, som aldri ble satt ut i livet. Og da, akkurat på 20-tallet så var, når du ser også på russisk kunst og på russisk arkitektur og, på det, i den, og litteratur og alt, så var det veldig, veldig eksperimentelt. Og det er derfor det også blir så ofte tatt opp igjen, at kunstnere i dag blir veldig inspirert av det, for det var så kult, eller var det liksom så annerledes. Og så etter hvert så endret det seg jo. Og utover på 30-tallet så ble det jo veldig, at man tok, at man strammet veldig til på alle måter, og det ser du jo også i det kunstneriske uttrykket, at da ble det veldig klassisistisk og søyler og gull, og ting skulle være ornamentelt, og, det, og tilbake til familien, og kvinnen skulle være modelig og sånt. Men akkurat på 20-tallet så var det annerledes en periode, og det deltok Alexandra Kollontai og på en måte blitt et symbol for også. Men hun var jo, som jeg sa, så var hun jo del av en slags opposisjonsbevegelse i Kommunistpartiet, som da ble nedkjempet. Så hun var jo radikal, og hennes måte å se på ting på slo ikke gjennom. Som agitator, det var jo særlig rundt revolusjonen da. Før revolusjonen og på massemøter. Og det skriver hun også om i dagboken, at hun på en måte lengter tilbake til den tiden hvor hun på en måte kunne stå på en lasteplan og snakke for 10.000 mennesker. Det er klart at det gir et slags kick da.
Hi there. Okay. So Julia is with us.
Yes, I'm here.
Tatiana is with us.
Do you hear me?
I can hear you.
Yeah, I can hear you too.
And Dina is with us. Yes, I'm still here.
My name is Julia, or Julia, you can call me, Tarkovskaya. I'm from Russia. I live in Yaroslavl. It's a small city, not so far from Moscow. I work on the radio as a journalist.
Tatiana Karchenkova. I'm a journalist from Russia, Siberia. I have a PhD in Russian history. The theme of my dissertation is the women issue in the Russian publicism of the second half of the 19th century.
What did the women participation in the Russian Revolution mean for the women then and today, maybe?
Mm.
Yeah.
Are we already recording?
I have recorded everything.
Oh, that's great. Every breath.
Yeah.
So, okay. Actually, I'm not an expert, but I also have some interest about women activism, I would say, and what I know about Russia, that we have our own history of feminism. And if it's briefly, it was like, you know, in 1917, the Russian Socialist Federal Soviet Republic became one of the first countries where women were fully equalized with men in legal documents. After that, there was a very important period of our gender history, that's 20s, which became famous for progressive experiments and women's emancipation at different levels. By this, I mean a new code of marriage and family was adopted, which allowed divorces, gave equal right to men and women in marriage, as well as they illegitimate children. Also, persecution war for same-sex relationship was stopped, and abortion were allowed.
Поэтому русский феминизм, он очень тесно связан с социальными вопросами и с революциями, вот с этими течениями, марксизм, там, Плеханов и другие течения.
Русский феминизм очень тесно связан с революцией.
И вот есть статистика, это я из своей диссертации.
Så här är en statistik från sin avhandling.
На было 84 политических процесса в 70-х годах 19 века.
Det var 84 rättsprocesser på 1870-talet.
И были вынесены приговоры 95 женщинам-революционеркам.
Och det var 94 revolutionära kvinnor som blev dömt
Потому что там были равные права. Женщины могли даже руководить террористическими актами наравне с мужчинами.
Og da, altså, i den revolusjonære bevegelsen så var det like rettigheter, og kvinner kunne også lede terroraksjoner.
Но, кстати, послаблений не было и в казни. Например, 28-летняя Софья Перовская была казнена за убийство Александра II вместе с другими мужчинами.
Ja, så det var flere kvinner som da også ble henrettet. Blant annet, hva kan man si,
Sofia Perovskaya.
Sofia Perovskaya, som ble dømt for mordet på Alexandra II, som var tsaren.
Ну, еще хотел сказать, что я исследую именно журналистику, связанную с женским вопросом. И у нас появились сначала просто женские журналы, но издатели были мужчины. Journaler for
kvinner. Så jeg skriver da om journalistikk, kvinner i journalistikken på siste halvdel av 1800-tallet. Og redaktørene var menn.
А потом, когда первая феминистка, именно издание, появилась, автор была издатель Пешкова, Александра Пешкова Толиверова. Александра Пешкова Толиверова.
Den första feministiska första avisen Пешкова
Толиверова.
Пешкова Толиверова heter hon.
Two names. Пешкова
Толиверова. Пешкова Толиверова. Det var navnet på redaktøren for den første feministiske.
Journal назывался Женское дело.
Kvinnesaken, женское дело.
Она писала именно о феминистских проблемах, о съездах там в Гаге, ну, о съездах феминисток.
Hun skrev nett, eller der ble det skrevet nettopp om feministiske spørsmål, og fra kvinnekonferansen i Haag.
Она приглашала известных авторов, пыталась пригласить Чехова, Льва Николаевича Толстого.
Så hun ba kjente forfattere om å skrive, blant annet Чехов og Толстой.
Но, например, Толстой сказал, что в России есть много социальных проблем, и это, ну, как бы нехорошо говорить именно о женских проблемах, хотя когда в России больше просто социальных проблем.
То есть, Толстой... И он отказался, он там не хотел писать. Толстой sa nei til å skrive der, fordi at han mente det var så mye sosiale problemer i Russland i det hele tatt, ikke bare for kvinner, så han ville ikke skrive et sted bare for kvinner.
Ну и в конце она, почему журнал закрылся, Толиверова подумала, что он действительно слишком специфичный для России, это слишком узкий, это еще Россия еще не готова к феминистским проблемам, именно к женским, вот к этому. И она...
Den varte bare et år, og redaktøren Толиверова, hun la den ned fordi at hun mente at Russland var ennå ikke rede til å ha en ren feministisk... Tidsskrift.
Переименовала этот журнал, то есть он не закрылся, он был переименован в новое дело.
Og jeg fikk et nytt navn bare. Новое дело, altså den nye saken.
Да, он стал уже не феминистским, а вот...
Så den fikk et litt bredere perspektiv da.
Социально-политическим.
Mer sosial-politisk, ikke bare feministisk. Писала?
Вот конкретно про новое... Писала Цебрикова, Шалгунова... я не помню, если честно.
Я не помню, как Александра Колонтай скрев в этой тетскрифте.
И вот я, например, в диссертации выделила три направления, то есть консервативное, которое против...
Слишком много, мне надо перевести.
Извините.
Altså, utspringet til feminismen i Russland var kvinnesaken, altså kvinners rettigheter mer enn feministisk teori, og det var menn som skrev, eller som initierte, eller som begynte den feministiske bevegelsen. Og etter at livegenskapet opphørte, så kom det et skred av artikler om kvinnespørsmål, da.
И вот я выделила, например, три направления консервативные.
Я делила на три ретнинги. Den консервативная.
Да, который вот роль женщины в семье, которая вот именно да, патриархальная ser, и так далее.
Да, den ser kvinnen som i et patriarkalsk sammenheng, at man skal, at kvinnen
liberale,
skal være hjemme. Liberale. Вот,
и третья была как раз социал-революционная, вот, социал-демократическая.
Ja, det var socialdemokratisk, eller socialrevolutionære, som var det tredje sporet.
И вот это был вот такой всплеск, но... Они мало чего на самом деле добились чего-то, там разрешили женщинам вольно слушать, ну, присутствовать на лекциях в университетах, разрешили.
Så de oppnådde noe, blant annet at kvinner fikk lov til å høre på forelesninger på universitetet.
Но на бумаге равенство все получили, когда была принята конституция 17 года.
Så men rett, altså like rettigheter fikk man med konstitusjonen fra 1917.
Но это было на бумаге, потому что, во-первых, избирательные права. На самом деле выборов не было.
Man hadde stemmerett, men det var jo ikke noe valg.
Только одна партия, и это все было как бы... То есть никто не имел права выбора, ни мужчины, ни женщины.
Så hverken menn eller kvinner hadde stemmerett egentlig, for man hadde jo bare ett parti.
Что касается работы, действительно, женщины могли работать наравне с мужчинами, но должности они занимали... Александр Каланта – это исключение.
Man hadde rett til å jobbe, men man fikk jobb på et helt annet nivå enn mennene. Man jobbet underordnede stillinger, og Alexander Kolontai selvfølgelig unntaket.
И самое большое достижение действительно этой вот конституции – это равные права в образовании. Это действительно.
Så den viktigste rettigheten man oppnådde, det var lik rett til utdanning.
И сейчас в России, даже после советского эпохи, у нас очень много юристов женщин, судьи практически все женщины.
И совет, eller också nu i ettersovjetisk tid, så är för exempel nästan alla domare kvinnor.
У нас много врачей, женщин.
Det är väldigt många läger som är kvinnor.
Но зарплаты, что врачей, что вот этих судей, они очень низкие.
Men lønningene til både dommerne og legene är väldigt lave.
Чтобы стать судьей, женщина, ну, человек должен проработать в роли секретаря суда за очень маленькие деньги. Это где-то ну, 100...
150 евро.
Даже меньше долга. И мужчины просто не хотят идти туда.
For å bli, man må jobbe på, som dommerfullmektig lenge for $150 i måneden. Og det det rett og slett ingen menn som gjør.
А все руководящие или высокооплачиваемые должности, они у нас занимаются мужчинами.
Men så de høyt lønnete stillingene, det det menn som har.
И еще, почему у нас вот, Советский Союз гордился, что женщины наравне с мужчинами работают. Часто это было из-за Второй мировой войны, что мужчины ушли на войну, и женщины были вынуждены таскать шпалы, работать на железной дороге. Очень тяжелый труд был.
Så i Sovjetunionen så skrøt man veldig av at kvinner jobbet og like, på like fot med menn, men det skyldes veldig mye andre verdenskrig, at mennene dro i krigen, og så måtte kvinnene jobbe.
Но это был тяжелый труд, а не тот, что не те профессии, у которых есть власть.
Det var, de overtok gjerne de tunge jobbene, altså jobbet med å bygge jernbane og altså fysisk arbeid, som da kvinner gjorde.
Но сейчас у нас есть в России, это уже мое просто мнение, такой самообман сознания. Все помнят, Советский Союз говорили, у нас все равны. Женщины, мужчины равны. И сейчас многие российские граждане, они не понимают, за что борются феминистки. Все же равны.
For at i sovjettiden så sa man hele tiden at vi har likestilling og kvinner og menn er likestilte. Og derfor så skjønner ikke folk nå hva er det egentlig de styrer med. Vi er jo likestilte, vi har jo de samme rettighetene, hva er det dere styrer med? Så skjønner ikke poenget med feminisme.
But... Under Stalin's epoch, everything was changed, and complicated divorce procedure prohibit abortion, and after this, it was underground procedure, you know, how to say, prohibited, and because of that, so many women were died. The third important period is I would say is 2000, in the middle of 2000, because it's already era of the internet. How to say появляться?
Appear,
thank you. Started to appear blogs and like, you know, online diary. If you want to achieve something, I don't know, in public speech, in your interview. And if you use this word, it's the result. It's absolutely a fight on your Facebook or your comments on under this post or this video or something. But if you avoid this word, just one word, feminism, you can use the ideas, you can use the meanings and so on, but just avoid one word and it would be more more achievement, how to say, yeah, quite well for you to avoid if you want to find some result from this interview, from this, you know, public speech or something.
What do you use instead?
The good word is equality.
Yeah,
is equality, or just I think that on the whole you can say the human rights. Because woman is also, as we know, human. I hope so. But yeah. And you know, speaking about stereotypes in Russia, also when you use the word feminism, some people can say that you're just lesbian and that is why you are feminists. So it's really interesting. I don't know why it is. Maybe it's some psychological drama and problem. No idea. Maybe it's some scare. I feel some fear, some kind of fear. But I'm not sure that. Maybe it could be men's fear because they have no idea what will be next if women will equal.
Do you think if Alexandra Kollontai would be part of this table sitting here with us and I asked her, Alexandra, are you a feminist? What would she answer?
She would say yes.
Yes.
She would not be ashamed of being would not hide it.
Okay, so we agreed upon that we will have a campaign to get to raise awareness and then money and then convince the politicians that we will have a monument for Kollontai in Oslo. I suggested that we can have a fountain. Do you say fountain in English?
Mm.
A fountain, so a feministic water that can
yes.
It's a great
inspire
idea.
Us.
Revolusjon har et kvinnelig ansikt, en radioserie laget for Radio Rakel med støtte fra Fritt Ord. Episodene I serien har ingen rekkefølge. Du kan høre den slik du vil og etter interesse. Du kan lytte til kampen for frigjøringen fra kolonimakta, den russiske revolusjonen, den meksikanske revolusjonen og zapatistkvinnens videreføring av den I nyere tid. Du finner den samiske kampen innenfor nasjonalstaten I Norden, svarte kvinners kamp I Brasil og kurderens mangeårige kvinnekamp og frigjøringskamp. Alle episoderne tar utgangspunktet I en kvinnelig historisk person for å slik åpne døra til en større historisk prosess. I denne serien det altså kvinner som snakker om kvinner. Denne radioserien laget av Ingrid Fadnes. Bård Vatten har laget introen, og Fabiana Cimento har komponert musikken.